15. trek.
Kesakpolvon Jamshidni tirik ko'rganlaridan emas, uning xongirey to'dasiga aralashib qolganidan ajablandi. Zelixonning ixtiyori bilan Jamshid Moskvaga keltirilgani, 5-6 kun o'rmondagi bir uyda yolg'iz saqlangani, so'ng aslida sen garovdagi odamsan, seni sinash uchun Krasnoyarga yuborayapmiz. O'zingni Asadbek tanchaga o'tirib bolaligini esladi. Tancha sovuq qolgan kunni ham yodiga oldi. Otasini olib ketgan kunlari, so'ng tancha chetidagi samandarning murdasi. Tashqariga chiqmay turing degani uchun shu uyda o'tirdilar. Ertalab Asadbekning namozga turganidan quvongan Muhiddin ota unga ibodat qoidalarini o'rgata boshladi. Qo'l bog'lab turishni o'rgatayotganda tabib kirib, uning harakatlarini kuzatdi. So'ng tanchaga omonat o'tirib Asadbekka qaradi. Xudoga shukrki, dilingiz qulfini ocha boshlabdi, dedi u mamnunlik bilan. Agar kecha bu birodarimning uzrlari aytilmaganda sizni boqmas edim. Men sizning ko'zingizda zulm ko'rdim. Zulmkor odamlar hayotdan bir kun kech ketganidan ko'ra, 2 kun avvalroq o'tgani durust. Shunda kamroq odamga zulm o'tkazadi. Botamni zamon yo'ldan chiqardi. Unday demang, inam. O'sha zamon nima uchun siz bilan meni yo'ldan chiqarmadi? Qush qayerga in qurishni biladi, a? Demak, yashashdan maqsadini ham biladi. Nahotki, jonzotlar orasidagi eng oliy hisoblanmish insonning qush bilgan narsaga fahmi yetmaydi. Taqsir, dedi Muhiddin ota. Sizga uchratgani uchun Allohga shukr. Xudo xohlasa ham tan xastaligi, ham ruh xastaligiga shifo topajakmiz. Bir narsani aniq fahm eting, inim, dedi tabib Asadbekka. Kimki hiylai tadbirni tashlasa, yaxshi ham tinch yashaydi. Tabib shunday deb yana hovliga chiqib ketdi. Jalil ertasi kuni ham kelmagach, Muhiddin ota xavotirlandi. Xavotirlanmang, inam, dedi tabib kulimsirab. Hayam osonlik bilan ishonmaydi. Kamida 3 kun ovora qiladi. Shundan keyin Jalilning kelishini sabr bilan kutdilar. Tabib Jalil keltirgan tilla tangani yuvib, artib chiroqqa tutdi. Oltin tovlanib ko'zni oldi. Abdurahmon tabib katta kosada tayyorlab qo'ygan dori bilan kichik egovni olib kelib, tangani ularning ko'zi oldida egovladi. Yetarli miqdorda egovlagach, oltin zarralarini doriga aralashtirib, chetga olib qo'ydi-da, tangani Asadbekka uzatdi. Olib qo'ying, inam. Sizda qolaversin, rozimiz, dedi Asadbek. Yo'q, inam, bu yerda qolmasin. Yana birorta kasalga ishlatarsiz. Agar lozim bo'lsa odam jo'nataman. Buni sotib, masjidga ishlata qolinglar, dedi Jalil. Masjidga peshona teridan topilgan mablag' bo'lsa tashlab ketarsiz. Xullas, Abdurahmon tabib tangani ham olmadi. Xudo yuborgan mehmonlardan pul olsam, qiyomatda Allohimning ko'ziga qanday qarayman, deb qo'l haqqi, nazr deyilguchi pulni ham olmadi. Tabibning maslahati bilan Asadbek yana biron hafta qoladigan bo'lgach, Jalil uyiga qaytdi. 5. Muhiddin ota Asadbeknikida uzoq qolmadi. Asadbek uning yoniga 2 yigitni qo'shib, Qazlovni olib kelinglar, deb tayinladi. Muhiddin ota qabriston chekkasining yonib kun bo'lganini uzoqdan ko'rib, yuragi ezilib ketdi. Bu yerda qanday voqea sodir bo'lganini o'zicha taxmin etdi. Mashinadan tushdi-da, bir to'p kulga aylangan uy oldida g'aribona turib qoldi. Yaxshi yomon kunlar o'tgan edi bu uyda. Qamoqda halok bo'lgan birodarlarim ruhi kezib yuradi, deb ko'ngli taskin topardi. Birodarlarining ruhlari chirqiradimi endi? Charxpalakning chelaklari anhordan suv olib novga to'kkani kabi, palak gardishi zulmkorlarni zamin yuziga to'kaveradi. Zulm daryosi esa tuganmas, qurimas. Qazlovdan ham nom nishon qolmagan. U kuyib kul bo'lganmi, yo qochib qolganmi, xudo biladi. Muhiddin ota biroz turgach, qorda izlar qoldirib qabrlar oralab yurdi. Asadbekning otasi yotgan qabrga yaqinlashib tiz cho'kdi, tilovat qildi, xayolan u bilan suhbatlashdi. So'ng iziga qaytdi. Arobaga o'tirib qishloqqa bordilar. U yerdagilar uychaning yonganidan bexabar edilar. Yigitlar Muhiddin otani qishloqda qoldirib qaytishdi. Bir haftacha turib, Muhiddin ota ham qishloqqa sig'may qoldimi, u ham yurtiga qaytdi. 15. bob. 1. Bir kishilik tor, zax, nim qorong'i qamoq. Quyosh nuri oqib kelishi mumkin bo'lgan tirqish ham yo'q. Bu zaxxonada sog'lom odam xastalikka chalinishi, xastaning esa o'limi aniq bo'lishi ham hech gapmas. Zohid bunday xonani endi ko'rayotgani yo'q. Lekin avvalgi ko'rishlari boshqa, bunisi boshqa. Avvallari tergovchi sifatida, majoz bilan aytilganda mehmon sifatida ko'rar edi. Endi esa o'zi mahbus, ya'ni mezbon. Bu yerda bir kun bo'ladimi, yo bir yilmi, yoki undan ko'pmi bilmaydi. O'zidan oldin bu xona mezbonlari ham shunday edi. Bu sovuq beton devorlar necha o'nlab yoki yuzlab odamlarning oh-u faryodini o'ziga singdirgan. Bu yerda qancha begunohlar nola qildi ekan. Devor kuttosh, nolalarga parvo qilmaydi. Devor ortidagi odamlarchi? Ular shu xonada begunoh odam yotibdi deb o'ylashayotganmi? Achinganmi? Zohidning o'zichi? Shunday xonalar yonidan o'tayotganda nimalarni his qilgan? Eshik tirqishidan mo'ralayotgan ko'zlarini ko'rardi-ku. Mana hozir u xona o'rtasida qo'llarini orqaga qilib turibdi. Shu devor ortida hovli bor. Uning ortida esa ko'cha, daraxtlar, bulutlar bilan olishayotgan oftob. Ming turli qayg'u yoki ming turli baxt bilan yurayotgan odamlar. Qayg'udagilar ham, baxtiyorlar ham yurayotgan yo'llaridan sal naridagi yerto'lada mahbuslar yotganini bilmaydi. Bilsa ham e'tibor bermaydi. Balki hozir shu ko'chadan Zohidning qishloqdan kelgan otasi yoki onasi o'tib borayotganda, balki xotini kechki ovqatga kechikmay deb shoshilib ketayotgandir. Kechki ovqatga Zohid bormaydi. Nonushtaga ham. Xotini dastlab xavotir olmaydi. Keyin nima qiladi? Qayga boradi? Ishxonasiga keladi. Birov bilmayman deydi. Birov falonchiga uchrang deydi. Falonchi pistonchiga yuboradi. Pistonchi esa ering poraxo'r deydi. Xotini ishonadimi? Yo'q. Ishonmaydi. Maoshdan maoshga arang yetib borishadi-ku axir. Balki xotini boshqa narsani o'ylar. Poralarni olib o'ynashiga ishlatardi. Yo'q, bunaqa o'ylamaydi. Menga ishonadi. Xayollariga erk bergan Zohid adashayotgan edi. Uning ahvolidan xabar topgan Said Qodirov, "Eringiz shoshilinch safarga ketdi. Qishloqqa borib turar ekansiz" deb xotini bilan bolasini jo'natishga ulgurgan edi. Berger esa egasiz uyning qulfini bizdirib ochib, tintib chiqib ketgan edi. Dil bog'langan, bardosh bog'langan. Bu dunyoda qahramonlik ko'rsatish zarur emas, ammo ablahlik qilmaslik shart degan aqida asosida ulg'aygan. Shu aqida bilan yashayotgan Zohid tamoman gangib qoldi. Yorug'lik bilan qorong'ulik chegarasini aniq belgilash mumkin bo'lmaganidek, u adolat bilan adolatsizlikning chegarasini tamoman yo'qotdi. Bunday chegara bormi, bo'lganmi, bilmay ham qoldi. Sharif Namozovni qamash, qamoqdan chiqarish haqidagi qog'ozlarda mening imzom yo'q edi. Uni faqat so'roq qilganman. Nima uchun menga ayb qo'yishayapti? Namozov nima gunoh qilgan? Moskvadan kelishgan bo'lsa, ish jiddiy. Vinzavod masalasi bo'lsa kerak. Vinzavod tutilsa, Asadbekning tagiga suv ketadi. Maqsad vinzavod bo'lsa, meni nima uchun tiqishtirishadi? Bu kimning ishi? Asadbeklarnikimi? Men ularga xalaqit bermay qo'ydim-ku. Ya bir odamni yemish qilish kerak bo'lsa, prokuraturadagilar meni ro'para qilishdimi? Men ular uchun kimman? Hech kimman. Hali bir ishni qoyillatganim yo'q. Oradan qancha vaqt o'tdi bilmaydi. Tun kirdimi, yo'qmi, buni ham bilmaydi. Ko'zlari o'ngida hamma yoq xira. Bu xona ichra emas, go'yo dunyo ichra yolg'iz. Hech kimdan nido yo'q. Faqat tor ko'kragiga bandi yuragi behalovat tepadi. Tepib-tepib ko'krak qafasini sindirib qochib ketgisi keladi. O'zini himoya etolmaydigan bu vujudni tark etgisi keladi. Eti junjikdi. Daraxtlarni ko'rgisi keldi. Beg'ubor osmonni, quyoshni qo'msadi. Xuddi ularni ming yillardan beri ko'rmayotganday sog'indi. Oy bo'lishni xohlaysanmi? Yo, quyoshmi? Bu ovoz qaydan keldi? Akasining ovozi. Bolalikdagi beg'ubor, ma'sum ovozi. Zohid gangib turgan paytda ovoz takrorlandi. Oy bo'lishni xohlaysanmi? Yo, quyoshmi? Quyosh bo'lishni. Bu kichkina Zohidning ovozi. Qara, oy chiroyli-ku. Quyosh esa issiq. Siz oy bo'la qoling. Men qush bo'lgim keladi. Nega? Maza qilib uchib yuraman. Uchaveraman. Men ham uchaman. Yo'q. Sen quyosh bo'la qol. Men sening atrofingda uchaman. Osmonda ikkalamiz bo'lamiz. Osmonda quzg'unlar ham bor. Osmonda qora bulutlar ham bor. Bu kimning ovozi? Bolalik xotiralariga muhrlangan o'sha suhbatda quzg'unlar, qora bulutlari yo'q edi. Buni keyinroq anglashgan. Ayniqsa o'sha ayriliqdan keyin. O'sha mashhur voqeadan so'ng Zohid akasi bilan g'oyibona ko'p gaplashdi. Jisman yolg'iz qolgan kechalarda ruhan akasi bilan birga edi. Faqat uylanganidan so'ng bu jarayon kamaydi. Sudda o'rtoqlari yolg'on gapirishganda akasi bilan tun bo'yi suhbat qurgan edi. O'g'lining yolg'iz holda qotib o'tirishini sezgan onasi xavotirlandi. Unga bildirmay o'zicha choy, qand olib borib, domlaga o'qitib kelib shirin choylar qilib ichirdi. O'sha kecha yuragi siqilib o'tirganida birinchi marta akasining ovozini eshitgan edi. Sen ulardan ranjima. Ular meni o'ldirganlari bilan ular do'stlarim edi. Yolg'on gapirishmasa, og'irroq jazo olardilar. Ular do'st emas. Bobom kitobdan o'qib bergan edilar, esingizdami? Do'stingni yengilroq sevginki, kuni kelib dushman bo'lib qolishi ham mumkin. Do'stlaringiz shunday bo'lib chiqdi. Unday deyman. Vaqti kelganda ular bilan bitta mayizni bo'lishib yeganman. Bu tasodif bo'ldi. O'ldirish niyatlari yo'q edi. Bobomning o'qib berganlari hadis. Uning davomi ham bor edi. Dushmaningga ham yengilroq adovat qilginki, kuni kelib do'st bo'lib qolishi ham mumkin. Ular do'st bo'lmaydilar. Vaqti kelib senga yaqin bo'lishadi. Hech qachon. Men ularni o'lgunimcha kechirmayman. Bobomning gaplarini unutma. Musulmon kechirimli bo'lishi kerak. Yo'q. Ular musulmonning ishini qildilarmi? Ular musulmonmi? Yo'q, kechirmayman. Akasi o'shanda xursingan edi. Keyin o'qishni tashlaganida ham tun bo'yi suhbat qurgan edi. Sen o'zingcha adolat topmoqchimisan? Deb so'ragan edi akasi. Topaman aka. Yo'q narsani topish mumkinmi? Dunyoni faqat zulmat qoplamagan-ku, yorug'lik ham bor-ku. Sen o'zingni o'zing nobud qilasan. Hamma o'zini olib qochaversa nima bo'ladi? Sen tanlagan yo'lda yuxolar bor. Ilonni yutib, dumini ko'rsatishmaydi. Sen shunday bo'la olasanmi? Mening yo'lim boshqa. Qo'y ham, bo'ri ham bolaligida ona sutini emadi. So'ng ulg'aygach biri o't yeydi, biri esa uning go'shtini. Bo'ri qo'yxonada ulg'aysa o't yeydimi? Zinhar. Men bo'rimanmi? Yo'q. Qo'ysan. Bo'rilarga maysaning ta'mi yaxshiligini o'rgatmoqchisan. Ehtiyot bo'l. Dil dog'langan. Bardosh bog'langan damlar. Turmaning bir kishilik zax xonasi. O'limtik chiroq xira nur taratadi. Tunmi, kunmi bilib bo'lmaydi. Yolg'izlik saltanatining asiri Zohidning ruhlari kishanlangan. O'zining bu yerga kelib qolishi sabablarini axtaradi. Akasi bilan bo'lgan xayoliy suhbatlari yodiga tushadi. Tushaveradi. So'ng tashqarida sharpa eshitiladi. Keyin eshik sharaqlab ochiladi. Ana shu sharpa, ana shu sharaqlash yolg'izlik saltanatini mahv etadi. So'ng ovoz Sharipov, chiqing. Chiqing. Qayoqqa chiqadi? So'roqdami? Kim so'roq qiladi? O'sha jinami? So'roqxonalarni chetlab o'tishdi. Buyumlarini qaytarishdi. Ozodsiz. Buncha sovuq ohangda aytdi bu shirin so'zni. Tashqariga chiqdi. Oftob bulut bilan hanuz olishadi. Kechasi bir sidra yoqqan qorni ushlab qolgan daraxt shoxlari vazmin chayqaladi. Oftob mo'ralagan paytda qor zumrad kabi yaltiraydi. Osmondagi yulduzlar yer yuzini charog'on etolmagani kabi bu manzara uning ko'ngliga chiroq yoqa olmadi. O'zi bunda, ozodlikda bo'lsa ham, ruhi hali ham bir kishilik qamoqda edi. U ko'chada turib, qayoqqa borishni o'yladi. Bir ko'ngli prokurorga kirib, xodimlaringizni shunday xor qilib qo'yasizlarmi, deb janjallashmoqchi ham bo'ldi. Keyin bu fikrdan qaytib, Said Qodirovning huzuriga yo'l oldi. Har qalay meni ogohlantirgan edi. Bir narsani biladi u, deb o'yladi. Keling. Sizni kutib turgan edim, dedi Said Qodirov uni qarshilab. Hozir safarga ketishim kerak. Men hammasidan xabardorman. Siz mendan nega bunday bo'ldi deb so'ramang. Men deyarli bilmayman. Bilganim, Namozov Krasnoyarga qonunsiz ravishda vagonda vino yuborgan. Moskva buni qanday ilintirdi, xabarim yo'q. Farazimcha, to'dalarning ichki nizolari aks sadosi bo'lsa kerak. Balki Hosilboyvachaning o'limi ham shu bilan bog'liqdir. Xo'p. Endi nima qildingiz? Ishingizni davom ettiravering. Sizni hech kim ishdan chetlatgani yo'q. Xo'jayinlaringizga qovoq tumshuq qilmang. Bu ishlarda ularning qo'llari yo'q. Men bir fırsat topib Elchin bilan suhbatlashsam derdim. Nega? Uni taniyman. U menga yaqinroq bir odamning oshnasi edi. Hozircha bu ishga aralashmang. O'rtoqlar o'rganishayapti. Unda voqeaga guvoh bo'lgan odamingiz bilan ikki og'iz gaplashsam. Hozir emas. Unda mening nima keragim bor o'zi? Siz prokuratura tergovchisisiz. O'z ishingiz bilan shug'ullaning. Vaqti kelganda bizga faol ravishda qo'shilasiz. Hozircha kuzating. Tahlil qiling. Said Qodirov gap tamom deganday o'rnidan turdi. U ishingizni qilavering degani bilan ishxonasiga borishga oyog'i tortmadi. Taksi to'xtatdi-da Hamdam Tolipovni qoralab ketdi. Baxtiga Hamdam ishxonasida ekan. Sigaret burqsitib, yozuv mashinkasiga muk tushganicha bittalab harf terardi. Iye, kel prokuror. Kecha tushimga kiruvding. Buni qara, o'zing kelib turibsan. Tushimda senga orden berishibdi. Asadbekni o'tkazib qo'ygan bo'lsang kerak-a? Piching qilmang aka. O'zi yurak siqilib turibdi. Pichingmas, rostdan ko'rdim. Nima bo'ldi? O'tir. Hamdam aka, shu ishingizni hozir qilishingiz shartmi? Dardingni aytaver. Ichmoqchiman. Gap yo'q, ketdik. U shunday deb kurkasini kiydi. Hamdam prokuror qittay-qittay otib dardini aytmoqchi deb yangdishdi. Zohid bo'kib ichdi. Oqibat Hamdam uni uyigacha opichib chiqib yotqizdi. Ertalab shampan vinosi olib kelib sabuhiy qildirib o'ziga keltirdi. Zohid bu kun ishga bormadi. Yerparchin bo'lib yotdi. Ikkinchi. Prokuratura tergovchisi Zohid Sharipov bugun ham ko'chaga chiqqisi kelmadi. Sharta qishloqqa jo'navormoqchi bo'ldi. Lekin Botirov taqdiri yodiga tushib fikridan qaytdi. Bir kun beayb o'tirganimda ko'zimga dunyo teskari bo'lib ketdi. U bechora shuncha yildan beri azobda deb o'ylab, yuvinib tarandi-da, qo'shni tuman milisaxonasiga qarab ketdi. Ikki qavatli milisaxona binosi oldi baland temir panjara bilan o'ralgan. Beton arqqa qalin tunikadan qoplama qilingan edi. Bu hol nodon kimsaning sog'lom tishlari ustidan jez qoplama qildirishga o'xshardi. Zohid bu yerga Hamdam Tolipov ishgal deb atagan tergovchini izlab kelgan edi. Ishgal laqabli bu odam xonasida ekan. U baland bo'yli, ozg'in, qirra burunli, og'zi katta odam edi. Og'zi kattaligidanmi, gapirganda tupuk sachratardi. U Zohidning maqsadini eshitib, dabdurustdan sansirashga o'tdi. Xo'p, nima demoqchisan? Ayrim narsalarni so'ra bilmoqchiman. Men jinoyatchini tutib berganman. Uni sud qamagan, men emas. Qo'lingdan kelsa sud bilan gaplash, boshimni og'ritma. Men prokurorning topshirig'ini bajarayapman, dedi Zohid ovozini sal balandlatib. So'ng bu ishgal bilan yaxshilikcha gaplashish qiyinligini bilib, ohangni o'zgartirdi. Men shahar prokuraturasining tergovchisiman. Ko'chadan kelgan mishiqi bola emasman. Marhamat qilib, meni sensiramang. Savollarimga esa to'la va aniq javob bering. Agar bu yerda gaplashishni istamasangiz, marhamat, prokuraturada gaplashaylik. Endi uka, mendan ranjima. Shu yoshga chiqib, o'zimdan kichiklarni sizlamaganman. Sizlay olmayman, xafa bo'lma, deb biroz pasaydi. Endi bu ishni topshiribdi deb hovliqa verma. Qamalganlarning hammasi begunohman, deb ariza yozadi. Qizig'i shundayki, u ariza yozmagan. Unda nega boshni qotirasan? Arizani jabrlanuvchi yozgan. Zo'rlagan u emas edi, deyapti. Gapiraveradi. Qilar ishni qilib qo'yib, endi qiliq qiladimi? Menga qolsa Botirovni qamamasdim. To'g'ri, zo'rlamagan. Qizning o'zi xohish bildirgan, lekin baribir qonun degan narsa bor. Sovet hokimiyatida yashayotganiga shukr qilsin. Ilgarigi zamonlar bo'lganda toshbo'ronda o'lib ketardi. Toshbo'ronga ham qozi hukm qilardi. Guvohlar tasdiq etsa hukm qilinardi. Mirshabning aytgani bilan o'ldirilmas edi. Xo'p, nima demoqchisan? So'raydiganingni so'ra, falsafa so'qma menga. Jinoyatchini tanish marosimida qoidani buzgansiz. Nima qilib buzibman? Uchta yigitning o'rtasidagi kurtka kiygani deb qizni ogohlantirgansiz. Adashib ketib boshqa bir bechorani ko'rsatmasin dedim. Botirovning qo'liga kishan solib ularning oldidan olib o'tgansiz. Tanish marosimida ham kishanni yechib qo'ymagansiz. O'sha kuni qiz siz aytganday qilib Botirovni ko'rsatgan. Keyin fikridan qaytgan. Uni qo'rqitishgan yoki katta pul berishgan. Unisi ham bunisi ham bo'lmasa-chi? Vijdoni yo'l qo'ymagan bo'lsa-chi? Vijdon? U behayoda vijdon nima qiladi?
Unda demang. Qizingiz senga, sen qizimni oraga qo'shma. Ishqal shunday deb so'kinib yubordi-da, titroq barmoqlari bilan sigaretni labiga qistirib tutatdi. Nikohning ertasiga uyiga qaytarilgan, shundan beri uchinchi er bilan yashayotgan qizini Zohid tilga olib, uning yarasini yangiladi. Bundan bexabar Zohid uzr so'radi. Ishqal sigaretni bir qisib tutatgan holda asabiy ohangda dedi. Senga o'g'il bola gapni aytaymi? Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Botirov qamalishi kerak edi, qamaldi. Yuqoridan topshiriq bo'lgan. Qanaqa topshiriq? Ular jinoiy guruh tashkil qilishgan. Boshlig'i avariyada o'ldi. Bular qamaldi. O'shanda boshqa chora yo'q edi. Balki hozir zamon o'zgardi, eplasang chiqarib yuborarsan. Demak, u aybsiz. Men unday demadim. Senga hazillashdim. Bor endi boshimni og'ritma. Ikki odam yerga baravar qaraganda bir ko'lmakni, ikkinchisi esa o'sha ko'lmakdagi quyosh aksini ko'radi. Hozir Ishkal bilan Zohid shunday holda edilar. Uchinchi. Zohid Botirovni yana so'roqqa chaqirishdan oldin Ne'matulloh allomaning yurtiga borib kelishni lozim topdi. Avval Botirov tasvirlab bergan yo'l bo'yicha qabristonni topdi. Botirov yo'lni shu darajada aniq tasvirlagan ediki, Zohid shaharda ilk bor bo'lishiga qaramay, birovdan qabriston qayerda deb so'ramasdan topdi. Keyin keng yo'l, so'ng o'nga burilgan tor yo'l, nihoyat taxtasi olib tashlangan o'rinda. O'tirib Qur'on o'qishmasin deb sug'urib tashlashgan. Botirovning gapini eslab g'ashlandi. Masjid mozorlariga hujum boshlangan paytni yaxshi biladi. Paytava fahim rahbarlardan chiqqan aqlni maydaroq rahbarlar bayroq qildilar. Kommunistik farzandlar ota-onalarining janozalaridan qochdilar. Umri ibodat bilan o'tgan ota-onalar qizil qutiga solib ko'mildilar. Alloh deydigan tillar qirqilish darajasiga yetdi. Qariyalar voy tavba, Stalin ham bunday qilmagan edi deb ajablandilar. Zohid eslaydi. Bir kun ustozi Habib Sattorov ham zorlanib qoldi. Qanaqa zamon o'zi bu, otamning qabriga borib gul qo'ya olmasam. Arafa kuni, kechqurun borsam ham poylab yurishibdi. Shunda Zohid biroz achchiqlanib, siz nimadan qo'rqasiz? Kommunist bo'lmasangiz, boshliq bo'lmasangiz degan edi. O'sha yaqin o'tmishdan taxtalari sug'urib olingan o'rindiqning temir oyoqlari yodgorlik bo'lib turibdi. Ajoyib yodgorlik deb o'yladi Zohid. Faqat bitta lavha yozib qo'yish kerak. Bu o'rindiq falonchi raykomning ahmoqligi tufayli buzib tashlangan. Zohid qabr toshlaridagi yozuvlardan Ne'matulloh nomini izladi. Atrofda somonsuvoq qilingan qabrlar ham ko'p edi. Botirovning gapi bo'yicha shulardan biri Ne'matulloh allomaga qarashli. Zohid go'rgovni topib o'zini tanishtirdi-da, daftarini olib chiqishini iltimos qildi. So'ng o'sha temir oyoq yodgorlik yoniga qaytib, bu qabrlarda kim yotganini surishtirdi. Gorkov bir daftardagi, bir qabr tepasidagi raqamlarga qarab ayta boshladi. To'rtinchi qabrni esa daftarga qaramayoq aytdi. Bunda rahmatli Ne'matulloh alloma madfunlar. Aniq bilasizmi? Shunday odamni bilmay bo'ladimi? Qabrni siz qazganmisiz? Ha, men. O'sha kuni esingizdami? Quyosh charaqlab turganmidi yo shamolmidi? Qish edi. Avval rosa yomg'ir yog'di. Yerning atalasi chiqib ketdi. Lekin Xudoning qudratini qarangki, go'r qaziyotganimizda devor uvalanmadi. Devor xuddi suvoq qilingandek silliq chiqdi. Lahat kavlayotganimda tepadan bitta kesakcha ham tushmadi. Bunaqasini men hech uchratmaganman. Mayitni olib kelishlaridan oldin maydalab qor yog'di. Tabarruk o'qilayotganda oftob charaqlab ketdi. Bu ham Xudoning qudrati. Gurkov Botirov aytgan gaplarni takrorlar edi. Bilmagan odam bular avvaldan kelishib olishgan deyishi ham mumkin edi. Allomaning Shokir Botirov degan shogirdi bormidi? Rahmatlining shogirdlari ko'p edi. Men ularni tanimayman. O'zlarini ham lahatga qo'ygach, kafani ochganda ko'rganman. Yuzlaridan nur chaqnaganday bo'lib, hatto cho'chib tushgan edim. Mendan oldin ham birov bu gaplarni surishtirganmidi? Yo'q. Shunga hayron bo'lib turibman-da. Ishkalning gapi to'g'riga o'xshaydi deb o'yladi Zohid. Maqsad har qanday yo'l bilan bo'lsa-da qamash bo'lgan. Zohid Gorgovning aytgan gaplarini yozdirib imzo chektirib oldi. Gorko cho'chinqiragan edi. Zohid bu ko'rsatmangiz allomaning bir begunoh shogirdini qamoqdan chiqarishda asqatadi deb tinchlantirdi. Keyin zamon o'zgardi. Endi o'rindiqlarni tuzatib qo'ymaysizlarmi deb tanbeh berdi. Abdunabi qorini topa olmadi. U ham o'sha kunlari hibsga olinib, uyidan nasha chiqqani uchun qamab yuborilgan ekan. Ishkalning gapi to'g'ri deb yana qayta iqror bo'ldi Zohid. Bir barakayiga olishgan, lekin topshiriqni bajarishga shoshishganmi? Biri qizni zino qilgan, birida nasha. Namozxon odam qiladigan ish emas-ku bu. Ular uchun dindorlarni qamash ham, qabristondagi o'rindiqlarni buzish ham bir xil vazifa edi. Hammasini bir xilda uddalaganlar. Zohid Botirovning ko'rsatmalariga kafil bo'luvchi yana ikki odam bilan uchrashgach, Ne'matulloh allomaning uyiga bordi. Sochlariga oq qoralagan, qaddi biroz cho'kkan, qalin qora qoshli, 60-63lardagi kishi o'zini Ne'matullohning otasiman deb tanitganda Zohid ajablandi. Chunki Ne'matulloh alloma haqidagi gaplarni eshitib, uni kamida 50-60 yoshlardagi donishman deb o'ylagan edi. O'g'lingiz necha yoshda edilar? Deb Zohid ajablanganini yashirmadi. 35da edi rahmatli, dedi ota armon bilan. O'limku hammaning boshida bora, ammo mening armonim bolamdan zurriyot qolmadi. Uylanadigan damlarida oramiz buzildi. Nega? Bu ham tergovga kerakmi? Aytaymi? Men sizni tergov qilmayman. O'zingiz so'z boshlaganingiz uchun qiziqib so'radim. Ha, mayli. Aytsam aytay. Zora dardim yengillashsa. Arpa bug'doy osh bo'ldi. Oltin kumush tosh bo'ldi deydigan zamonlar edi. Topar tutarim, maishatim yaxshi edi. Lekin o'shanda halol topayapmanmi degan savol xayolimga kelmas edi. Nemajon maktabda a'lo o'qir edi. Maktabdan keyin hujraga qatnab, a'loxon to'ramdan dars olar ekan. Men buni bilmas ekanman. Men maishatda yurganimda o'g'lim oxirat saroyiga g'isht qo'yar ekan. Men uni Toshkentga olib borib, moliya institutiga bermoqchi bo'ldim. Odam topib, haqqini berdim. Shunday qilmasam ham bo'lardi. O'z aqli bilan kira olardi. Ne'majon masalalarini bir pasda yechib qo'yibdi. Darrov topshirmay, biroz o'tirganda Domla tushmagur ishlay olmayapti deb o'ylab, yechilgan tayyor masalani berib, ko'chirib oling debdi. O'g'lim oraga pul aralashganini bilib, masalani xato ishlab tashlab chiqibdi. Domla hayron, men hayron. Men pulga kuyishni istamayman. Domla puldan quruq qolishni xohlamaydi. Sen menga borib turganimizda Ne'matjon, dada, bu pulni qaytarib olmang. U harom pul dedi. Og'zimlang ochilib qoldi deng. O'g'limning qanday odam bo'lganini o'shanda bilibman. Uyga borgach, ota bola orasida anchagina gap qochdi. Oxiri o'g'lim farzandlik odobi chegarasidan chidab tura olmadi. U yerga qarab turib, dada, siz bizga harom yediryapsiz. Bu ishdan keting dedi. Bu gapni men hozir xotirjam aytayapman. O'shandagi holimni tasavvur qilib ko'ring, ko'zimga qon to'ldi. Es hushimni yo'qotdim. Ko'zimdan yo'qol deb baqirdim. Bitta ko'ylak shimda chiqib ketdi bolam boyaqish. Va shu yerga kelganda bosib kelayotgan yig'ini qaytarish uchun yutindi. O'shanda men bir narsani bilmasdim. O'g'lim Allohga, men esa shaytonga iymon keltirgan ekanman. U yana tin oldi. So'ng armon ummonida sizib gapini davom ettirdi. Zohid uning so'zlarini bo'lmay jimgina tingladi. Luqmon hakimdan so'ragan ekanlar. Odam zotiga qaysi illatlar ziyon keltiradi? Luqmon hakim javob beribdilar. Odam zotiga yarashmaydigan illatlarning eng birinchisi manmanlikdir. Uning oqibati zavol bilan tugaydi. Ikkinchisi nodonlik. Bunday kishilarni hech kim odam qatoriga qo'shmaydi. Uchinchisi ta'magirlik. Bu illat inson zotini xoru zorlikka olib boradi. Menda shu uch illatning baridan bor. Bilasizmi, janoza kuni ko'chaga emas, mahallaga odam sig'may ketdi. Bo'lmasa o'shanda odamlar janozadan qochadigan vaqtlar edi. Turna qator odamlarga qarab men uyaldim. Bitta ko'ylak shimda chiqib ketgan o'g'lim odamlar orasida shu darajadagi e'tiborga erishgan ekan. O'sha bo'yi ko'rishmagan edingizmi? Yo'q. Ko'rishardik. Uyga tez-tez kelib turardi. Farzandlik odobi chegarasida turardi. Lekin uyda ovqat yemasdi. Bundan achchiqlanardim. Bizni onasi murosaga keltirib turardi. Bolam dunyodan o'tguncha peshonam bir marta sajdaga tegmadi. Hech bo'lmasa oxiriga kelishida yonida turib namoz o'qisam edi. Ko'ngli tog'day ko'tarilarmidi? Mendan rozi bo'lib ketarmidi? To'g'ri, jon berish oldidan ota-onamdan roziman debdi. Lekin behisob armonim bor. Qiyomatda ko'rishamiz. U jannatga, men esa dozoqga ketar chog'imizda ko'rishamiz. Ana o'shanda men uning ko'ziga qanday qarayman? Men bolamni uydan haydaganimda o'zimni dozoqga hukm qilgan edim. Shu yerga kelganda ota chidab tura olmadi. Kipriklari yosh selini to'sa olmadi. U uzr so'rab o'rnidan turib hovliga chiqib ketdi. 10-15 daqiqadan so'ng qaytib yana uzr so'radi. Prokurorman deysiz-u, hech unaqa odamga o'xshamaysiz. Nima uchundir sizga yorilgim keldi. Bir nima so'ramoqchi bo'lsangiz, tortinmay so'rang. Zohid maqsadini aytgan edi, otaning yuzlari yorishdi. O'g'limning eng sodiq, eng iqtidorli shogirdi edi. G'assolning yonida o'zi bo'lgan deb gapirib, aytganlarini yozib ham berdi. Zohid safari unumli bo'lganidan quvonib, iziga qaytdi. 16-bob. 1. Vaqt qilichdir. U seni har kuni qiymalar. To qiymalab tamom qilguniga qadar sevib qolishga ulgur. Zaynab ulgura olmadi. Muhabbat qamoq. Muhabbat qiynoq. Uning qalbi muhabbat omburiga band edi. Uning azobidan qutulish qiyin edi. Qutula olmadi. Uning avval umidini bo'g'izladilar. Suymaganiga uzatdilar. Buning uchun kimni ayblashni ham bilmaydi. O'zining laqmaligi tufayli o'g'irlanishinimi yo otasinimi? Zaynab elchinning maqsadini keyinroq fahm etdi. Fahm etsa-da uni kechira olmadi. Ayniqsa Jamshid o'ldirilganidan keyin undagi so'nggi umid cho'g'i ham so'ndirildi. G'amli kechalarda ohining quyuni osmonni o'rnidan qo'zg'atay dedi. Ko'z yoshlari selining ajdohosi yer yuzini yutib yuborayotdi. Hammasi befoyda. Hatto uning chiroyli bo'yniga maxtal bo'lgan sirtmoq ikkinchi marta dog'da qoldi. Balki, dedilar-ku, baxt vodiysiga baxtsizlik sahrosidan o'tib boriladi. Shunday qilinmasa, baxt vodiysiga yetgani bilinmay qoladi. Uning baxt vodiysiga yetib bormog'i mumkinmi o'zi? Baxt nima o'zi? Baxt bormi bu dunyoda? Baxtning hidi, rangi bormi? Uni kim tatib ko'ribdi? Shirin narsaning hammasi baxt bo'laveradimi? Baxt nima degan savolga kim to'g'ri javob bera olgan? Avvallari baxtni turlicha tasavvur etardi. Hozir tafakkurida baxt degan tushuncha umuman surib chiqarilgan. Atir idishining qopqog'i ochilib qolsa, hidi uchib ketadi, qadri yo'qoladi. Ayolning nomusi ham shunday. Biron bir ayol xiyonat ko'chasiga kirsa, eridan, xudodan emas, qo'rqadi. Oilasi buzilishidan cho'chiydi. O'ynashining bag'ridan chiqib, bolachasini bog'chadan olib, eriga shirin taom tayyorlab o'tiradi. Zaynab u toifadan emas, eridan ham, oilasi buzilishidan ham qo'rqmaydi. Unda qo'rquv yo'q, nafrat bor. Nafrat o'qi birovga emas, o'ziga qaratilgan. Ajab hol. Suygani bilan xayolan quchoqlashsa, jingalak sochlarini suyib silasa, o'zidan o'zi uyalardi. Ba'zan ojizona bo'lsa-da nafratlanar edi. Keyin xayolidagi holati o'ngida sodir bo'ldi. O'sha sevgilisi bilan emas, butunlay begona bilan. Aytadilarki, fohishalar hayotida 3 marta uyalar ekan. Dastlab shu yo'lga kirganda, 2-marta pul olishida, 3-marta esa qarigan chog'ida yosh xushtoriga pul berganida. Zaynab uchun uyatga o'rin yo'q, unda nafrat bor. Uning yo'li fohishalar yoki eriga xiyonatkorlar yo'li emas. Uning yo'li nafrat yo'li. Unda mehr chechaklari o'smas. U o'tib kelgan muhabbat so'qmog'ini esa sassiq alaflar bosib ko'zdan yo'qotdi. Yosh juvon muhabbatdan uzoqlashsa yomon. Jamiki erkak zotiga nafrat bilan qarasa yomon. Dunyodan yolg'iz o'tishni maqsad qilib qo'ysa yomon. Zaynab yolg'iz azob chekardi. Yonida tirik jon bo'lishini istamasdi. U hatto chuvrindining xotinini ham sig'dira olmay qoldi. Uning mehribonliklari ham yoqmadi. U ketgach biroz yengillashganday bo'ldi. Ammo bir necha soatdan so'ng yolg'izlik zulmati uni battar eza boshladi. Xayolim chalg'irmikan degan maqsadda televizor qo'ydi. Televizorda qo'shiq aytayotgan qizning tasviri ko'rindi. Qizning ko'zlari mayus boqardi. ashulasi ham xazin edi. Xazon bo'lgan bog'da gul so'larmikan? So'lgan gulga bulbul kep qo'narmikan? Qo'shiqdagi nola Zaynab yuragining faryodiga hamohang edi. Shu bois uni oxirigacha eshita olmadi. Televizor kanalini o'chirib, video kasseta qo'ydi. Hind kinosini tomosha qila boshladi. Avval yaxshi ko'rib tomosha qiladigan, endi g'ashini keltira boshladi. Aktyorlarning qilig'idan jahli chiqdi. Yigit ko'z yoshlari to'kayotgan qiz qarshisida ont ichayotganda g'azabga minib, qo'lidagi yoqib o'chirgich qutichani otdi-da, hovliga chiqib ketdi. Hovlida dovdir odam kabi nima qilishini bilmay gangib turdi. Sovuq shamol esib, o'rik shoxlarini tark etkisi kelmayotgan barglarni bandidan uzib, to'zitdi. Kecha chuvrindining xotini supurib, sidirib ketgan bo'lsa-da, hovli necha haftadan beri supurgi ko'rmaganday holatda edi. Zaynab o'zini otish maqsadida supurgini qo'lga oldi. Ko'cha ham bir balo bo'lib yotgandir, deb avval ko'chadan boshlamoqni niyat qilib, darvoza eshigini ochdi. Zaynab supura turib, 3-4 xonadan naridagi simyog'ochga suyanganicha sigaret tutayotgan yigitga ko'zi tushdi. Uning o'zi tomon qarab qo'yayotganidan shubhalandi. Ko'chani chala yarim supurib, ichkari kirdi-da, eshikni qulfladi. Keyin qo'shnilarinikiga kelgan odamdir deb o'ylab o'zini ovutdi. Hovlini supurgan bo'ldi. O'zi topgan bahona o'zini ovuta olmadi. To'plangan axlatni chelakka soldi-da, eshikni ochib ko'chaga chiqdi. Chiqdi-yu, o'g'rincha qaradi. Yigit turibdi. Sal narida mashina ham paydo bo'lgan. Zaynab qo'lida olib chiqqanini qator turgan axlat to'la chelaklar yoniga qo'ydi-da, tez iziga qaytdi. Eshikni qulfladi. Yuragi qo'rquvdan dukullab ura boshladi. Eshik yaxshi qulflandimi deb tortib ko'rdi. So'ng shoshganicha uyga qaytdi-da, bolaxonaga telefon qildi. Adasi yo'qligini biladi. Asadbek tabibnikiga ketayotib qizini yo'qlagan. Bir necha daqiqalik yo'qlovda ko'p gap ayta olmadi. Safarga ketayotgani, qaytgach Zaynabni Olmoniyaga to'yga yuborajagini aytib, yolg'iz ko'chaga chiqma deb tayinladi. Hozir raqamlarni terar ekan, adam bir nimadan xavotirlangan ekanlar-da deb fikr qildi. Balki qaytgandirlar degan niyatda otasini so'radi. Bek akam safardalar degan javobni eshitgach, Mahmud akasini so'radi-da, ayni javobni oldi. Shundan so'ng tezda Haydar akamni topib aytinglar, uyimiz atrofida g'alati odamlar yurishibdi dedi. Telefondagi yigit g'alati odamlarga tegishli ayrim savollarni so'rab bilgach, eshikni hech kimga ochmang deb tayinladi. Yarim soatlardan so'ng eshik qo'ng'irog'i ketma-ket jiringladi. Chaqiruvchi bunga qanoat qilmay, darvozani taqillatdi. Zaynabning ishxonasi chiqib, o'rnidan qimirlay olmay qoldi. Ajab hol. Yaqindagina o'limdan qo'rqmagan, o'ziga o'zi sirtmoq yasagan juvon notanish kimsalarning tashrifidan qo'rqib o'tirsa. Bu uydan chiqib, hovli o'rtasiga yetganda qo'rqib yana to'xtadi. Shunda tanish ovozni eshitdi. Zaynab qizim, menman, och. Haydar akam. Tez-tez yurib eshikni ochdi. Sen uyinga kirib tur qizim, dedi kesakpolvon ostona xatlab. Uning vajohatini ko'rib Zaynab cho'chidi. Salom berishni ham unutdi. Kesakpolvon ham menga salom bermadi-ya deb o'ylamadi. Hozir uning xayoli boshqa muhimroq masala bilan band edi. Shu sababli buyrug'ini takrorladi. Sen uyinga kirib tur. Bizning hammomda qiladigan ishimiz bor. Zaynab xo'p deb iziga qaytdi. Zinadan uyiga ko'tarilar mahallada beixtiyor orqasiga
qarab garolda olindi degan gap urush boshlanishidan darak. Urush esa ko'p qurbonlar berilsa-da mag'lubiyat bilan tugashi aniq. Zaynabning baxtiga, ha-ha, baxtiga Xongrey urushni ixtiyor etmadi. Kesakpolvon Xosirboyvachchaning yigitlarini hammomga yuvintirish uchun emas, tergov qilish uchun olib kirgan edi. Yuvinishdan avval yana 1-2 musht, tepki yeyishlari shart bo'lgan yigitlar nasibalarini oldilar. Lekin ko'p gap aytib berolmadilar. Bilganlari Kozlovni izlash, bu yerda poylaqchilik qilish. Kozlovni topdilaringmi? Deb so'radi Kesakpolvon. Topolmadik. Izini bir o'rmondagi kulbada yo'qotdik. Kozlovni kimlar bilan birga qidirdilaring? Xongreyning yigitlari bilan. Lekin aka bir g'alati yangilik bor, aytishga hayronman. Ayt. Jamshid akani ko'rdik. Jamshidmi? Valdrama, u o'lib ketgan. Ko'rdik, rost. Gaplashdilaringmi? Yo'q, birga yursak ham churq etmadilar. O'xshatgan sanlar. Kesakpolvon Jamshidni tirik ko'rganlaridan emas, uning Xongrey to'dasiga aralashib qolganidan ajablandi. Zelixonning ixtiyori bilan Jamshid Moskvaga keltirilgani, 5-6 kun o'rmondagi bir uyda yolg'iz saqlangani, So'ng aslida sen garovdagi odamsan. Seni sinash uchun Krasnoyarga yuborayapmiz. O'zingni ko'rsat. Xongireyning ishonchli odami bo'lishga intil deb buyurganidan u bexabar edi. Kesakpolvon ulardan boshqa gap chiqmasligini fahmlagach, bo'lak mavzuga o'tdi. Qaytganlaridan keyin sheriklaringni ko'rdilaringmi? Ko'rdik. Kimga bo'ysinish kerakligini aytishmadimi? Aytishdi. Xo'sh, nimaga kelmadilaring? Qayoqqa? Onangnikiga. Kesakpolvon shunday deb so'kinib tarsak urib qoldi. Hozir Alining alamini validan oldi desak-da bo'lar. Jamshidning Xongirey to'dasida yurgani haqidagi xabar uning uchun kutilmagan zarba edi. Buni ham chuvrindining ishi deb bildi. Chunki Jamshidni yashirishni o'sha zimmasiga olgan edi. Bu yigitlar masalasida esa ularni chuvrindi kutib ololmagan taqdirda o'zi amalga oshirishi shart edi. G'aflat bosib unutibdi. Yaxshi hamki, bular landovurlarcha poyloqchilik qilib, Zaynab sezib qoldi. Yo'qsa, ish qanday tugashini yaratganning o'zi biladi. Zaynabga bir nima bo'lsa, Asadbek uni kechirmas edi. Hammomda davom etgan yalta muzokaralarining xulosasi shu bo'ldiki, Hosilboyvachaning yigitlari poyloqchiliklarini davom ettiraveradilar. Ulardan birining o'g'li, birining ukasi, yana birining singlisi garovga olinadi. Agar Zaynabning bir tolagina sochi to'kilsa, Kesakpolvon aynan shunday dedi. Agar Zaynabning bir tolagina sochi to'kilsa, shundan keyingina yuvinib olishga ijozat etildi. Men ruxsat bermagunimcha hammomdan qimirlamalaring. Deb Kesakpolvon Zaynabning yoniga chiqdi. Donga qizi. Tez narsalaringni yig'ishtir, biznikiga borasan. Alamisarning ko'nglida shumlik bor. Ziraylik qilibsan, yura qol, o'rtog'ing ham uyda, zerikmaysan. Zaynabning peshonasi sal do'ng bo'lgani uchun Kesakpolvon uni bolaligidan donga qizim deb erkalardi. Hozir ham erkalab gapirgani uchun Zaynab ortiqcha savol berib o'tirmadi. Bir sidra kiyimlarini olib tayyor bo'ldi. Zaynabning o'rniga bu uyda Kesakpolvonning yigiti qoldi. Hosilboyvachaning yigitlari esa Zaynabning bir tolagina sochi to'kilishidan qo'rqib, boyloqchilikni davom ettirishdi. Ikkinchi. Asadbekning xastaligini bilganidan beri Kesakpolvon oromini yo'qotdi. Uzoq yillar mobaynida yelkama-yelka turgan do'stining birdan yo'qlik dunyosiga ketishi Kesakpolvonday bemehr odamda ham ikki turdagi tashvish uyg'otdi. Bir yaqin insondan ayrilish tashvishi bo'lsa, ikkinchisi, muhimrog'i, uning o'rnini egallash. Kesakpolvon mana shunga tayyor emasdi. Aniqroq aytiladigan bo'lsa, u o'zini Asadbekdan keyingi mutlaq hokim deb hisoblardi. Chuvrindi ukaginasining ulg'ayib, hokimlik darajasiga yetganligini shu paytgacha fahm etmagan edi. Nazarida chuvrindi ukaginasi u nima desa xo'p deb turadigan mo'min bola edi. Asadbekning tobora unga suyanishi, ayniqsa keyingi voqealar uning ko'zlarini ochdi, hushyor torttirdi. Ana o'shanda u yana bir narsani o'zi uchun kashf etdi. O'ylab qarasa, Asadbekdan hukmronlik jilovini olishga tayyor emas ekan. Bu o'rinda gap faqat uning ish yuritishi ustida ketayotgani yo'q. Ish yuritishni bir binoyi eplaydi. Eng muhim gap yonida kimlarning bo'lishida, ya'ni ishonchli, sadoqatli odamlarda. Endi chuvrindi ukaginasini hisobga qo'shmasa ham bo'ladi. Asadbek uni merosxo'r, o'z mamlakatining valiahdi sifatida ko'rishni istasa, chuvrindi ukaginasi bu istakning ta'midan bahramand bo'lsa, tamom, u el bo'lmaydi. Hokimiyatni Kesakpolvon qo'lga olgach, ukaginasi bay'at bergan taqdirda ham unga ishona olmaydi. Endi Jamshid ham gumon ostida. Avvalo, Jamshid Xongirey xizmatida doimiy qoladimi yo vaqtincha yuribdimi? Kelgan taqdirda ham chuvrindi ukaginasi Bek akamdan seni men qutqarib qoldim deb ishontirgan bo'lsa-chi? Jamshid unga ishonadi, chunki u bu to'dagi Kesakpolvonning chuvrindi ukaginasi orqali kirgan. To'g'ri. Kesakpolvonning sodiq yigitlari bor. Bu yoqda Xumkalla, yana Hosilboyvachaning yigitlaridan Ramz. Bular bir ishni qoyillatib bajarishi mumkin, ammo uning yonida ayon darajasida tura olishmaydi. Kesakpolvonning tashvishi mana shunda. Yursa ham, tursa ham shuni o'ylaydi. Hosilboyvachaning poyroqchi yigitlarini qo'lga olishi u turgan tarozi pallasini bir qadar og'irlashtirdi. O'z ta'biri bilan aytganda oshig'ini olchi turg'azdi. Bir tomondan Asadbek oldida tili uzun bo'ldi. Axir qizini saqlab qoldi, ya? Eng muhimi, o'ziga maslakdosh, ayon topganday bo'ldi. U o'zining kelajagini o'ylaganida Zaynabni hisobga qo'shmagan edi. Chunki Zaynab uning uchun hali ham do'ng peshona qizaloq edi. Keyin o'ylab qarasa, otasi o'rniga Zaynab ham da'vogar bo'lishi mumkin. Bu kesakpolvon uchun muddaoning o'zi.